Χαίρομαι που σήμερα θα μοιραστούμε το Λόγο του Θεού μαζί. Ελάτε όμως να ξεκινήσουμε σκύβοντας τα κεφάλια μας σε προσευχή. Κύριε, θέλουμε να ησυχάζουμε κοντά σε Σένα. Θέλουμε να βρίσκουμε πληρότητα σε Σένα. Θέλουμε να είναι η χαρά μας σε Σένα. Μέσα σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, μέσα στην κρίση που περνάμε, μέσα στις δυσκολίες που έχουμε κάθε μέρα. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να είσαι η ελπίδα μας και εσύ να είσαι η ειρήνη μας και η χαρά μας. Αφήνουμε την ώρα μας σε σένα στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που αυτό που αισθανόμαστε περιγράφεται σε αυτές τις δύο λέξεις. Απουσία ρόλου. Είναι η αίσθηση ότι έχω χάσει το ρόλο που είχα. Ότι έχει χαθεί αυτό που πρόσφερα στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου, στην κοινωνία. Και αρχίζω να ρωτάω τον εαυτό μου, τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Απουσία ρόλου είναι αυτό που αισθάνομαι όταν μένω άνεργος. Όταν ξαφνικά, μετά από μια περίοδο παραγωγικής απασχόλησης, βρίσκομαι σε μια κατάσταση που τώρα δεν κάνω τίποτα. Ξέρω απλά ότι δούλευα και δεν δουλεύω πια. Ξέρω ότι ήμουν φοιτητής και σπούδαζα. Μπορούσα να πω ότι κάνω κάτι. Και τώρα έχω τελειώσει, προσπαθώ να βρω δουλειά και δεν με παίρνει κανείς. Και τώρα είμαι άνεργος. Είμαι κι εγώ σε αυτό το 28% που λένε στις ειδήσεις. Και ψάχνω για δουλειά, στέλνω το βιογραφικό μου παντού και δεν γίνεται τίποτα. Και μια μέρα συναντάω στον δρόμο ένα φίλο μου, εκεί που περπατάμε, έχω να τον δω πολλά χρόνια, με ρωτάει με τι ασχολείσαι. Και μεσουλαβούν λίγα δευτερόλεπτα αμήχανης σιωπής. Δεν θέλω να το απαντήσω, είμαι άνεργος. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω και τι να το απαντήσω. Νιώθω ότι η προηγούμενη περιπέτεια τέλειωσε και είμαι σε αναζήτηση μιας επόμενης που δεν έρχεται. Και αισθάνομαι ακριβώς αυτό το πράγμα. Απουσία ρόλου. Απουσία ρόλου είναι επίσης αυτό που πολλές φορές αισθανόμαστε όταν μόνο ο σύζυγος ή η σύζυγος δουλεύει και εγώ μένω στο σπίτι. Και έτσι την ώρα που ο σύζυγος, την ώρα που ο σύζυγός σου είναι στη δουλειά και βγαίνει κάθε μέρα έξω στον κόσμο και αλληλεπιδρά με ανθρώπους και πετυχαίνει σκοπούς, εσείς και έχει περιπέτειες στον κόσμο της αγοράς, εσύ είσαι πίσω στο σπίτι. Και η μεγαλύτερη περιπέτεια είναι να βγάλεις όλες τις δουλειές του σπιτιού, προσέχοντας ταυτόχρονα το παιδί. Και ξέρεις ότι το παιδί είναι δώρο από το Θεό. Ότι είναι ό,τι πιο όμορφο σου έχει συμβεί. Ότι είναι ευλογία. Ότι ο χρόνος που περνάς με το παιδί σου δεν είναι χαμένος χρόνος. Αλλά την ίδια στιγμή βλέπεις τις παλιές σου φίλες από το σχολείο. Και λες, η Κατερίνα είναι αρχιτέκτονας, η Ελένη έγινε στέλεχος στην τράπεζα, η Μέρη έγινε γιατρός και εγώ έγινα μητέρα. Και ναι, ξέρεις ότι το να είσαι γονιός είναι και αυτό δουλειά και μάλιστα είναι πλήρους απασχόλησης. Και όσοι από εμάς είχαμε αμφιβολίες γι' αυτό πριν κάνουμε παιδί, τώρα κάναμε παιδί και πιστήκαμε ότι ναι, είναι δουλειά. Το να είσαι γονιός είναι δουλειά full time. Αλλά τι γίνεται με την άλλη δουλειά, αυτή που ονειρευόμουν να έχω. Τι γίνεται με την καριέρα που είχα ξεκινήσει πριν το μωρό. Τι κάνω τώρα, κάνω τίποτα. Εκτός από το να μεγαλώνω το παιδί, κάνω τίποτα άλλο. Και αισθάνεσαι ότι η περιπέτεια της καριέρας τελείωσε και νιώθεις το ίδιο πράγμα. Απουσία ρόλου. Αλλά απουσία ρόλου μπορεί να αισθανθώ και σε άλλες περιστάσεις στη ζωή μου. Το αισθάνομαι ιδιαίτερα όταν βγαίνω στη σύνταξη. Είχα πλέον συνηθίσει να ξυπνάω νωρίς το πρωί και να πάω στη δουλειά μου και να είμαι παραγωγικός όλη τη μέρα. Και τώρα πάλι ξυπνάω νωρίς το πρωί, την ίδια ώρα, από συνήθεια, αλλά έχω μία μέρα άδεια μπροστά μου. Έχω ξαφνικά άπειρο χρόνο και δεν ξέρω πώς να τον γεμίσω. Περίμενα ότι όταν θα έβγαινε στη σύνταξη θα έκανα κάποια πράγματα. Περίμενα ότι θα έφτιαχνα τον κήπο μου. Αλλά ποτέ τελικά δεν μπόρεσα να αγοράσω ένα σπίτι με κήπο. Περίμενα ότι θα έκανα ταξίδια με τη γυναίκα μου. Αλλά έτσι όπως έχουν κόψει τις συντάξεις, δεν υπάρχουν χρήματα για ταξίδια.
Περίμενα ότι θα βοηθούσα τα παιδιά μου, αλλά τα παιδιά μεγάλωσαν
και τώρα μένουν μακριά.
Και λες, τι κάνω εγώ τώρα? Δεν είμαι άνθρωπος που μπορεί να κάθεται χωρίς να κάνει τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνω, αλλά δεν μπορώ να βρω τι.
Και πας στην τράπεζα για μια δουλειά και σου δίνει μια φόρμα να συμπληρώσεις. Και η φόρμα ζητάει όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, επάγγελμα. Επάγγελμα. Τι βάζεις? Συνταξιούχος. 35-40 χρόνια βάζεις κάτι άλλο. Και λες, συνταξιούχος ποιος, εγώ? Συνταξιούχοι είναι αυτοί που είναι στο καφενείο και παίζουν τάβλη όλη τη μέρα. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Εγώ είμαι κάτι άλλο. Είμαι... Και προσπαθείς να προσδιορίσεις τι είσαι.
Και τώρα που η μεγάλη περιπέτεια τελείωσε και αισθάνεσαι το ίδιο πράγμα, αισθάνεσαι απουσία ρόλου. Βλέπετε, αδερφοί, αυτή η αίσθηση μας συναντά πολλές φορές στον κύκλο της ζωής μας. Δεν κάνει διάκριση σε άντρες και γυναίκες, δεν κάνει διάκριση σε νέους και πιο μεγάλους. Κάποιες φορές είναι κάτι πιο βραχυπρόθεσμο, λέμε ότι είμαι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Κάποιες φορές είναι κάτι πιο μακροπρόθεσμο και είναι ένα πιο μόνιμο στάδιο. Και επειδή σαν άνθρωποι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να καθόμαστε, κάθε φορά που βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο στάδιο αισθανόμαστε μια κρίση ταυτότητας. Γιατί στον κόσμο μας η ταυτότητά μας προσδιορίζεται από το ρόλο μας. Και έτσι όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε απουσία ρόλου, αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε σαν να έχουμε απουσία ταυτότητας, σαν να έχουμε κρίση ταυτότητας. Για να το πούμε κι αλλιώς, ζούμε σε έναν κόσμο που το ποιος είσαι εξαρτάται από το τι κάνεις. Οπότε λέμε, ο Γιάννης είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Θα μπορούσαμε όμως να λέμε, ο Γιάννης εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος για 8, 9, 10 ώρες τη μέρα και τις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου ο Γιάννης είναι πατέρας, είναι σύζυγος, είναι χριστιανός. Υπάρχουν τόσοι άλλοι άνθρωποι να προσδιορίσουμε το ποιοι είμαστε. Αλλά όχι, βλέπετε, το ποιος είμαι σήμερα ορίζεται από το τι κάνω. Και έτσι αν δεν κάνω κάτι, τότε αισθάνομαι ότι δεν είμαι κάτι. Απουσία ρόλου. Και κάθε φορά που αυτό το αίσθημα χτυπάει την πόρτα μας, φέρνει μαζί του τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, τι κάνω εγώ εδώ? Ποιος είμαι? Έχω τίποτα να προσφέρω σε αυτόν τον κόσμο ή είμαι άχρηστος? Αν αύριο εξαφανιζόμουν από το σύμπαν, θα το πρόσεχε κανείς? Επίσης, αυτό το αίσθημα φέρνει μια άλλη ερώτηση. Πώς θα βγάλω πέρα? Πώς θα βγουν τα οικονομικά αυτό το μήνα? Τώρα που δεν έχω εισόδημα, αν δεν βρω κάτι να κάνω, θα χάσουμε το σπίτι μας και θα φταίω εγώ? Και η τρίτη ερώτηση που φέρνει, και ίσως η πιο δύσκολη, πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός τώρα που περνά αυτή την κατάσταση? Πού είναι ο Θεός τώρα που καιγόμαστε? Γιατί δεν κάνει κάτι για το πρόβλημά μας? Γιατί επέτρεψε να γίνει ένα τέτοιο πρόβλημα? Εάν αυτές οι ερωτήσεις σας θυμίζουν κάτι, αδελφοί, εάν σε αυτές τις καταστάσεις μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας, εάν αυτές οι ερωτήσεις έχουν γίνει δικές σας ερωτήσεις κάποια στιγμή, τότε νομίζω ότι η σημερινή μας περικοπή έχει να μιλήσει ακριβώς για τέτοιες στιγμές. Έχει να μας μιλήσει για ανθρώπους που πέρασαν αυτό που περνάμε και έχει να μας ενθαρρύνει μέσα σε αυτό που περνάμε. Οπότε, αν θέλετε, ανοίξτε μαζί μου τις γραφές σας στον Ιωάννη κεφάλαιο 21. Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 21, ΚΑ, ανάλογα με το τι γραφές έχετε. Και είναι το τελευταίο κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και στα προηγούμενα κεφάλαια, οι μαθητές του Χριστού έχουν γίνει μάρτυρες της μεγαλύτερης περιπέτειας της ζωής τους. Έχουν συναντήσει τον Μεσσία και τον έχουν δει να ταΐζει 5.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Τον έχουν δει να θεραπεύει τυφλούς, να ανασταίνει νεκρούς, να συγχωρεί αμαρτωλούς. Και ξαφνικά τον βλέπουν να συλλαμβάνεται και να σταυρώνεται. Και εν μία νυχτή βλέπουν τον κόσμο που ήξεραν να καταραίει και τον Κύριό τους να πεθαίνει. Και ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι η περιπέτεια τελείωσε και τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει. Σκέφτηκα παράδειγμα τον Πέτρο, αδερφή. Θα έλεγε ο Πέτρος, ήμουν επιχειρηματίας, ψαράς. Μετά ήμουν μαθητής του Χριστού. Τώρα τι είμαι. Ουσία ρόλου. Δεν προλαβαίνουν να περάσουν τρεις μέρες και ο Χριστός εμφανίζεται αναστημένος. Και ναι, κάτι τους λέει ότι έχει σχέδια, κάτι τους λέει ειρήνη σε εσάς και μετά εξαφανίζεται πάλι. Και οι μαθητές συνεχίζουν να ζουν σε αβεβαιότητα. Και έτσι μέσα σε αυτή την κατάσταση οι μαθητές αποφασίζουν να κάνουν ένα διάλειμμα για να καθαρίσει το μυαλό τους. Και τι καλύτερο διάλειμμα από ένα ταξίδι ψάρεμα. Και έτσι διαβάζουμε στον Ιωάννη 21, εδάφιο 2, ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος, ο Θωμάς που λεγόταν Δίδυμος, ο Ναθαναήλ που καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας, οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητές του. Τους λέει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω, και του λένε, εκείνοι ερχόμαστε κι εμείς μαζί σου. Τώρα πολλές φορές διαβάζουμε αυτή την περικοπή και σκεφτόμαστε ότι εδώ οι μαθητές κάνουν ένα βήμα πίσω, ότι ο Χριστός τους κάλεσε να είναι μαθητές του και εκείνοι πάνε πίσω στην παλιά τους δουλειά. Οπότε οι μαθητές δείχνουν απιστία με αυτό που κάνουν εδώ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, αδερφοί, για το αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος να διαβάζουμε αυτή την περικοπή. Θυμηθείτε καθαρχάς ότι ο ίδιος ο Χριστός τους είχε πει, πηγαίνετε στη Γαλιλαία και θα σας βρω εκεί. Και οι μαθητές αυτό κάνουν, πηγαίνουν στη Γαλιλαία. Επίσης, θυμηθείτε, αδερφοί, ότι εδώ βρισκόμαστε πριν την Πεντηκοστή. Οι μαθητές είναι σε εκείνο το μεταβατικό στάδιο, ανάμεσα στην Ανάσταση και την Πεντηκοστή. Και ίσως το πιο σημαντικό, τίποτα στο κείμενο δεν δείχνει ότι οι μαθητές επιστρέφουν μόνιμα στην παλιά τους δουλειά. Και ούτε οι χριστιανοί τους πρώτους αιώνες ήταν κάτι τέτοιο. Είναι ενδιαφέρον ότι ακόμα και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε, φυσικά και πήγαν για ψάρεμα, κάπως έπρεπε να βρουν κάτι να φάνε. Και άλλωστε ούτε ο Χριστός αργότερα τους επιπλήττει, γιατί ψαρεύατε. Τώρα λοιπόν προσέξτε, αδερφοί, εάν διαβάσουμε αυτή την περικοπή υπό αυτό το πρίσμα, τότε κάποια πράγματα αλλάζουν, γιατί αυτό που κάνουν οι μαθητές δεν είναι μια πράξη απιστίας. Είναι μια στάση αναμονής σε αυτό το στάδιο της απουσίας ρόλου. Οι άνθρωποι αυτοί στο προηγούμενο στάδιο ήταν μαθητές του Χριστού και στο επόμενο στάδιο θα έχουν την αποστολή να τον κηρύξουν σε όλη τη γη. Αλλά σε αυτό το στάδιο, βιώνουν αυτή την απουσία ρόλου και έχουν τις ίδιες ερωτήσεις που βρισκόμαστε εμείς, που έχουμε εμείς όταν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Τις ίδιες ερωτήσεις που είπαμε πριν. Τι κάνω εδώ? Ποιοι είμαστε τώρα? Πριν ήμασταν μαθητές. Τώρα τι είμαστε? Τι κάνουμε εδώ? Δεύτερο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Πώς θα επιβιώσουμε οικονομικά? Πώς θα ταΐσουμε τις οικογένειές μας? Θυμάστε, κάποιοι είχαν οικογένειες. Σε αυτή τη φάση θα ταΐσουμε τις οικογένειές μας ψαρεύοντας. Αλλά να έχουν και αυτή την ίδια ερώτηση. Και έχουν και την άλλη ερώτηση. Πού είναι ο Θεός? Ναι, ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά πού είναι ο Χριστός να μας δώσει κατεύθυνση τώρα? Πού είναι ο Θεός μέσα σε όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες? Βλέπετε, αδερφοί, οι μαθητές έχουν τις ίδιες ερωτήσεις που έχουμε και εμείς πολλές φορές στη ζωή μας. Περάνε το ίδιο στάδιο απουσίας ρόλου με εμάς. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι η συνέχεια της ιστορίας απαντάει και στις τρεις αυτές ερωτήσεις. Συνεχίζω στο εδάφιο 3. Βγήκαν λοιπόν έξω και αμέσως ανέβηκαν στο πλοίο. Αλλά όλη εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτα. Και όταν πια ξημέρωσε, στάθηκε ο Ιησούς στο γυαλό. Οι μαθητές όμως δεν ήξεραν ότι ήταν ο Ιησούς. Ξέρετε, αδελφοί, αυτό το εδάφιο μου θυμίζει την ερώτηση που είπαμε πριν. Πού είναι ο Θεός? Την κάνουμε αυτή την ερώτηση όταν αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι απόν. Την κάνουμε αυτή την ερώτηση ακόμα και αν ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αλλά δεν μπορούμε να τον δούμε μέσα στο πρόβλημα που περνάμε τώρα. Δεν μπορούμε να τον δούμε μέσα στην απουσία ρόλου μας. Αλλά αυτή η σκηνή έρχεται να μας θυμίσει ότι η απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία του Θεού. Απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία του Θεού. Την ώρα που οι μαθητές αισθάνονται εγκαταλειμμένοι, την ώρα που ακόμα αναρωτιούνται πού είναι ο Θεός μέσα σε αυτό που περνάμε, την ίδια εκείνη η ώρα ο Θεός είναι εκεί και ήδη εργάζεται στη ζωή τους. Δεν μπορούν να τον δούνε, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι αυτός, αλλά εκείνος είναι ήδη εκεί. Αν αισθάνεσαι μέσα στο πρόβλημά σου ότι είσαι μόνος σου, αν αναρωτιέσαι πού είναι ο Θεός μέσα σε αυτό που περνάω, Ούτε αυτή η ιστορία μας θυμίζει ότι ο Θεός είναι ήδη εδώ. Μπορεί να μην τον βλέπουμε, αλλά ξέρουμε ότι είναι ήδη εδώ. Γιατί παρουσία προβλημάτων δεν σημαίνει απουσία του Θεού. Και απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία του Θεού. Οι μαθητές λοιπόν είναι απογοητευμένοι που όλο το βράδυ δεν έπιασαν τίποτα. Φαντάζομαι τον Πέτρο να σκέφτεται, πάει, σκουριάσαμε, γεράσαμε. Κάποτε μπορούσαμε να ψαρεύουμε τουλάχιστον. Τώρα ούτε ένα ψάρι δεν πιάσαμε όλο το βράδυ. Ήμασταν εξπέρι, υποτίθεται, σε αυτό το πράγμα. Και τώρα ούτε αυτό. Και εκείνη την ώρα, μαζί με την πείνα και την απογοήτευση και την κούραση, υπάρχει ένας ενοχλητικός περαστικός στη στεριά, καμιά εκατοστή μέτρα μακριά, που τους ρωτάει, «Παιδιά, μήπως έχετε τίποτα για φαγητό?» Και μ' αρέσει πολύ η μονολεκτική τους απάντηση, «Όχι». Σαν να λένε, «Δεν μας αφήνεις και εσύ, ρε φίλε». Και εκείνος τους λέει, «Ρίξε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Και σου λέει, «Τι έχουμε να χάσουμε?» Πραγματικά έριξαν το δίχτυ και τα ψάρια ήταν τόσο πολλά που δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ. Και λέει τότε στον Πέτρο, ο μαθητής εκείνος που Ιησούς τον αγαπούσε, «Ο Κύριος είναι». Προσέξτε, αδερφοί, ο Χριστός ήταν εκεί από το εδάφιο 4. Αλλά μόνο στο εδάφιο 7 οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι είναι εκεί. Πολλές φορές όταν αναρωτιέσαι πού είναι ο Θεός σε αυτό που περνάω, ο Θεός είναι ήδη εκεί και εργάζεται στη ζωή σου. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις ότι ήταν αυτός, εκείνος είναι ήδη εκεί και πολλές φορές έχει ήδη κάνει τη δουλειά για σένα. Και λες, ο Κύριος ήταν. Άκουσα προχθές την ιστορία ενός φίλου, ο οποίος εν μέσω της κρίσης έχασε τη δουλειά του. Και καθώς ήταν σε αυτό το διάστημα της αναμονής, σε αυτή τη φάση της απουσίας ρόλου, πήγε στην εκκλησία του και άρχισε να κάνει μια χειρονακτική δουλειά που υπήρχε ανάγκη. Και ενώ ήταν εκεί πέρα και έκανε αυτή τη δουλειά, κάποιος σου λέει, «Ξέρεις, την τάδε εταιρεία ψάχνουν κάποιον να κάνει την τάδε δουλειά για ένα μήνα. Σε ενδιαφέρει?» Σου λέει, «Τι έχω να χάσω?» Και πήγε και μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα οι άνθρωποι εκεί είδαν τη δουλειά του και είπαν, «Αυτός μας είναι απαραίτητος». Και τον προσέλαβαν μόνιμα. Και εκείνο που μπορείς να πεις μαζί με τους μαθητές, ο Κύριος ήταν. Εκείνο το απόγευμα της χειρονακτικής δουλειάς στην εργασία δεν ήταν απλά μια σύμπτωση ότι κάποιος ήξερε τη σωστή δουλειά στη σωστή στιγμή. Να μπορείς να πεις ότι ο Κύριος ήταν, ότι αυτός ο άνθρωπος που είπε για αυτή τη δουλειά ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός φρόντιζε για να βρεις μια δουλειά μέσα στην κρίση. Στην ερώτηση «Πού είναι ο Θεός?», η απάντηση είναι ότι ο Θεός είναι εδώ, ακόμα και όταν δεν το βλέπουμε, γιατί απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία του Θεού. Αλλά αυτή η σκηνή, αδερφοί, αυτή η ιστορία μας θυμίζουν και κάτι άλλο. Μας θυμίζουν ότι απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία ασφάλειας. Θυμηθείτε, αδερφοί, ότι η άλλη ερώτηση που είδαμε πριν ήταν πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και αυτή είναι μια ερώτηση που έχουμε κάθε μέρα όταν κοιτάμε τα οικονομικά μας. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Και πολλές φορές μέσα στην κρίση νιώθουμε ανασφάλεια. Και όταν η απουσία ρόλου συνδυάζεται και με απουσία μισθού, ή με απουσία εισοδήματος, ή με απουσία επαρκούς εισοδήματος, εκεί αισθανόμαστε ανασφάλεια. Γιατί στον κόσμο που ζούμε, όσο λιγότερα χρήματα έχεις, τόσο λιγότερο ασφαλής είσαι. Και όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα. Και αν είσαι άνεργος, είσαι ευάλωτος. Αν είσαι συνταξιούχος, είσαι ευάλωτος. Πλέον δεν είσαι ασφαλής πουθενά. Ακόμα και στο δημόσιο να είσαι, σε ένα δημόσιο οργανισμό όπως η ΕΡΤ, ακόμα και εκεί, αυτά που νομίζαμε κάποτε ότι είναι ασφαλή τόποι να δουλεύεις, πλέον έχουμε αρχίσει να επαναπροσδιορίζουμε το τι είναι ασφαλές. Εάν λοιπόν θέλεις να αισθάνεσαι ασφαλής, λέει ο κόσμος, τότε βρες γρήγορα μια δουλειά. Βρες γρήγορα έναν τρόπο να βγάζεις χρήματα ώστε να ξεφύγεις από την απουσία ρόλου και την απουσία ασφάλειας που αυτή έχει. Και αυτό λέει ένας κόσμος που η ασφάλεια μετριέται με τα χρήματα. Τώρα προσέξτε, αδερφοί, αυτό δεν σημαίνει ότι τα χρήματα δεν είναι τίποτα. Έτσι, πολλές φορές προσπαθούμε να υποβαθμίσουμε το θέμα των χρημάτων, ειδικά όταν μιλάμε με άλλους αδερφούς. Θεωρούμε ότι είναι ένα πράγμα που δεν είναι πνευματικό, ότι τα χρήματα είναι ένα αναγκαίο κακό ή απλά ότι είναι κακό. Τελεία. Αλλά όλοι μας χρησιμοποιούμε χρήματα κάθε μέρα. Όλοι μας χρησιμοποιήσαμε χρήματα για να έρθουμε εδώ. Είτε σε μορφή βενζίνης, είτε σε μορφή εισιτηρίου για το λεωφορείο. Και όλοι μας χρειαζόμαστε χρήματα για να επιζήσουμε. Αλλά οπότε προσέξτε, αυτό που λέω δεν είναι ότι δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Φυσικά και χρειαζόμαστε, και στα χρήματα βρίσκουμε μεγάλη διευκόλυνση. Διευκόλυνση στο να έχουμε ένα μέρος να μείνουμε. Διευκόλυνση στο να έχουμε πράγματα να φάμε. Διευκόλυνση στο να έχουμε να αγοράζουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Όλοι μας βρίσκουμε διευκόλυνση στα χρήματα. Αλλά είναι άλλο πράγμα να βρίσκω διευκόλυνση στα χρήματα και είναι άλλο πράγμα να βρίσκω ασφάλεια στα χρήματα. Μπορείτε να δείτε τη διαφορά. Αν ξέρω ότι το πορτοφόλι μου έχει μέσα 100 ευρώ και αυτά είναι ό,τι έχω για να βγάλω το υπόλοιπο του μήνα, αλλά από εκεί και μετά δεν ξέρω τι θα έρθει, τότε μπορώ να βρω διευκόλυνση στα χρήματα που έχω στο πορτοφόλι μου μέχρι να τελειώσει ο μήνας. Αλλά δεν μπορώ να βρω ασφάλεια σε αυτά τα χρήματα, γιατί ξέρω ότι σε λίγο θα τελειώσουν. Όμως μπορώ να έχω ασφάλεια στο Θεό, που ξέρω ότι μπορεί να φροντίσει ακόμα και όταν τελειώσουν. Και ο Θεός φροντίζει με το παραπάνω. Βλέπετε, αδερφοί, εδώ σε αυτή την ιστορία, στην περίπτωση των μαθητών, οι μαθητές χρειαζόντουσαν καμιά δεκαριά ψάρια εκείνη τη βραδιά, δεν χρειαζόντουσαν παραπάνω. Και πιάνουν τόσα που δεν μπορούσαν να τραβήξουν το δίχτυ. Λίγα δάφια παρακάτω θα μας πει ότι τα μέτρησαν και ήταν 153 ψάρια. 10 χρειαζόντουσαν και ο Θεός έδωσε 153. Τώρα που έχουν απουσία ρόλου, τώρα πιάνουν περισσότερα ψάρια από ό,τι πιάσαν ποτέ στην καριέρα τους. Τώρα ο Θεός προμηθεύει περισσότερο από ποτέ. Ο ίδιος Θεός που κάποτε πολλαπλασίασε τα ψάρια στο καλάθι τους για να ταΐσει τους 5.000. Τώρα πολλαπλασιάζει τα ψάρια στα δίχτυα τους για να ταΐσει τους ίδιους. Για να υπερκαλύψει την καθημερινή τους ανάγκη. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχουμε όταν ακούμε αυτές τις ιστορίες από μικροί είναι ότι μπορεί να πιστεύουμε ότι ο Θεός ήταν αρκετά δυνατός για να ταΐσει τους 5.000, αλλά δεν είναι αρκετά δυνατός για να βοηθήσει να ταΐσει την οικογένειά μου σήμερα μέσα στην κρίση. Κάτι τέτοιες στιγμές ο Θεός έρχεται και μας θυμίζει ότι η ασφάλειά μας δεν στηρίζεται σε αυτά που προμηθεύουμε εμείς για την οικογένειά μας, αλλά σε αυτά που προμηθεύει Εκείνος για εμάς. Ακόμα και όταν αυτά που προμηθεύουμε εμείς δεν φτάνουν. Ειδικά όταν αυτά που προμηθεύουμε εμείς δεν φτάνουν. Γιατί απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία του Θεού. Απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία ασφάλειας. Όπως λέει ο Ψαλμός 47, η ασφάλεια της γης βρίσκεται στο Θεό. Σε εκείνον που κυριαρχεί απόλυτα. Και αν ο Θεός είναι κυρίαρχος, τότε η ασφάλειά μου είναι σε εκείνον. Φυσικά και εγώ θα ψάξω για δουλειά, φυσικά και θα κάνω ό,τι μπορώ από τη δική μου μεριά, αλλά ξέρω ότι στο τέλος ο Θεός έχει τον έλεγχο. Και σε εκείνον μπορώ να βρω την ασφάλειά μου. Αλλά υπάρχει και το τρίτο ερώτημα, αδερφοί, από αυτά που είδαμε πριν, που είναι ίσως και το πιο δύσκολο πολλές φορές. Γιατί κάθε φορά που βιώνουμε αυτή την απουσία ρόλου, η πιο δύσκολη ερώτηση είναι αυτή που κάνουμε στον εαυτό μας. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα? Αρχίζω να αναρωτιέμαι τι προσφέρω. Αρχίζω να αναρωτιέμαι τι διαφορά κάνει η ύπαρξή μου στον κόσμο. Έχω το άγχος να είμαι ο κουβαλητής στην οικογένειά μου. Έχω το άγχος να είμαι παραγωγικός στη δουλειά μου. Αλλά όταν δεν είμαι τίποτα από τα δύο, αρχίζω να αναρωτιέμαι τι κάνω εγώ εδώ. Γιατί ο κόσμος μας λέει ότι αν δεν είσαι παραγωγικός, δεν είσαι χρήσιμος. Το μέτρο της αξίας σου είναι το μέτρο της παραγωγικότητάς σου, όπως η οικονομία ορίζει το τι είναι παραγωγικότητα. Οπότε κάτω από αυτό το μέτρο, αν είσαι απλά μητέρα και απλά προσέχεις το παιδί στο σπίτι, δεν είσαι παραγωγική. Απλά χάνεις το χρόνο σου. Αν είσαι συνταξιούχος, δεν είσαι παραγωγικός. Είσαι ένα βάρος στα ασφαλιστικά ταμεία. Αν είσαι άνεργος, δεν είσαι παραγωγικός. Αν είσαι καιρό άνεργος, κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Μάλλον δεν μπορείς. Μάλλον δεν έχεις αξία. Και το τραγικό είναι ότι πολλοί άνθρωποι το πιστεύουν αυτό. Και αρκετές από τις αυτοκτονίες που ακούμε στις ειδήσεις είναι ότι κάποιοι άνθρωποι πίστεψαν αυτόν τον τρόπο. Δεν μπόρεσαν να δούνε άλλον τρόπο. Δεν μπορέσαμε να τους δείξουμε άλλον τρόπο. αλλά είναι μέσα σε αυτή την κοινωνία και μέσα σε αυτή την οικονομία που έρχεται ο Χριστός και λέει φτάνει. Φτάνει. Φτάνει πια αυτό το πράγμα. Φτάνει πια που η αξία σου μετριέται με την αξία του εισοδήματος που φαίνει στο σπίτι. Φτάνει πια με αυτή την κατάσταση που είσαι σημαντικός μόνο αν είσαι παραγωγικός. Φτάνει πια με αυτή την οικονομία που το ποιος είσαι ορίζεται από το τι κάνεις και από το πόσα βγάζεις. Φτάνει. Σε αυτή την οικονομία που αν δεν κάνεις κάτι δεν είσαι τίποτα. Ο Χριστός έρχεται και διακηρύττει ότι η απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία ταυτότητας. Ούτε απουσία αξίας. Ο Χριστός λέει ότι έχεις αξία επειδή είσαι παιδί Του, όχι επειδή έχεις εισόδημα. Ο Χριστός λέει ότι έχεις ταυτότητα και αυτή δεν είναι Σωτήρης Μπούκης, ιδιωτικός υπάλληλος. Ο Θεός λέει ταυτότητά σου είναι Σωτήρης Μπούκης, παιδί μου. Ο Χριστός βλέπει τους μαθητές να ψαρεύουν, τους βλέπει μέσα στην αποτυχία τους να ψαρέψουν. Και τους φωνάζει παιδιά μου. Στο εδάφιο 5 αυτή η λέξη που χρησιμοποιεί, το προσέξατε. Δεν λέει, θα μπορούσε να πει κύριε τι πιάσατε, τίποτα. Καλά που σας βρήκα. Λέει παιδιά μου. Ο Χριστός βλέπει τους μαθητές μέσα στην απουσία ρόλου τους, μέσα στην αποτυχία τους και τους λέει παιδιά μου. Ο Χριστός βλέπει τον Πέτρο που είναι άνεργος, που δεν μπορεί ούτε ένα ψάρι να πιάσει. Που δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό που υποτίθεται ότι σε αυτό είναι ειδικός. Που είναι με άλλα λόγια άχρηστος για τα δεδομένα του κόσμου και αντιπαραγωγικός. Και ο Χριστός παίρνει αυτόν τον άνθρωπο και του λέει θέλω να αλλάξω τον κόσμο και θέλω να το κάνω μέσα από σένα. Θέλω να βόσκεις τα πρόβατά μου, Πέτρο. Και λες, μα ποιος κύριε, αυτός. Αυτός που δεν μπορεί ούτε ένα ψάρι να πιάσει. Θα του δώσει και διοικητική θέση. Και να μην σου πω πώς θα πάει στα Χριστιανός, που να σου λέει ότι έχει κάνει τον τελευταίο μήνα. Και όμως ο Χριστός παίρνει αυτόν τον άνθρωπο και του δίνει αποστολή. Προσέξτε, από τα μάτια του κόσμου ο Πέτρος εξακολουθεί να βρίσκεται σε απουσία ρόλου. Εξακολουθεί να είναι άνεργος. Εξακολουθεί να είναι αντιπαραγωγικός. Αλλά με τα μάτια του Χριστού ο Πέτρος έχει αποστολή. Και η ζωή του Πέτρου έχει νόημα και αυτό το νόημα δεν εξαρτάται από το πόσα βγάζει ο Πέτρος. Το νόημα δεν εξαρτάται από το τι κάνει ο Πέτρος για επάγγελμα. Αυτό το νόημα εξαρτάται από το ποιος είναι ο Πέτρος μπροστά στο Θεό και το τι κάνει ο Πέτρος με την αποστολή που του έχει αναθέσει ο Θεός. Δεν είμαστε εδώ απλά για να κάνουμε ένα επάγγελμα. Δεν είμαστε εδώ απλά για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Πολλές φορές ο μήνας καταλήγει να είναι μια κούρσα, ένας αγώνας ταχύτητας για να μπορέσουν να βγουν όλοι οι λογαριασμοί μέχρι το τέλος του μήνα. Αλλά η ιστορία αυτή μας λέει, όχι, υπάρχει κάτι παραπάνω. Ο σκοπός αυτού του μήνα δεν είναι απλά να πληρωθούν όλοι οι λογαριασμοί. Ναι, είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το μήνα δεν υπάρχουν μόνο για τις τράπεζες. Υπάρχω γιατί ο Θεός θέλει να δουν άλλοι άνθρωποι μέσα από μένα μια εικόνα της Βασιλείας Του. Αυτό το μήνα δεν είμαι στη ζωή απλά για να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, αλλά είμαι στη ζωή για να δείξω και στους άλλους αυτόν που είναι η ζωή. Υπάρχει κάτι που πρέπει να ολοκληρώσω πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο και αυτό δεν είναι απλά να πληρώσω το δάνειο. Είναι να ολοκληρώσω την αποστολή που μου έχει αναθέσει, ανάλογα με τα χαρίσματα που μου έχει δώσει, ανάλογα με το κάλεσμα που μου έχει δώσει. Γιατί η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου δεν είναι αυτή που τελείωσε όταν απολύθηκα, που τελείωσε όταν γέννησα το παιδί, που τελείωσε όταν βγήκα στη σύνταξη. Η μεγαλύτερη περιπέτεια δεν είναι αυτή. Η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής μου είναι το να υπηρετώ αυτή τη βασιλεία και το να υπηρετώ εκεί που με έχει καλέσει ο Κύριός μου, αλλάζοντας τον κόσμο μαζί του. Μπορεί για τα δεδομένα του κόσμου να έχω απουσία ρόλου, αλλά δεν έχω απουσία αποστολής. Δεν έχω απουσία αξίας. Δεν έχω απουσία ταυτότητας. Είμαι παιδί του Θεού. Είμαι παιδί του Βασιλιά. Και αυτό από μόνο του έχει αξία. Αν σήμερα το βράδυ αισθάνεσαι αυτή την απουσία ρόλου, αν σήμερα το βράδυ είσαι σε παρόμοια κατάσταση με αυτή που είχαν οι μαθητές, αν σήμερα το βράδυ έχεις τις ίδιες ερωτήσεις που έχουμε όλοι μας όταν βρισκόμαστε σε τέτοιες στιγμές. τότε αυτή η ιστορία είναι ένα μήνυμα ελπίδας. Γιατί στην περικοπή μας οι μαθητές έχουν και τις τρεις ερωτήσεις που είδαμε και ο Χριστός απαντάει και τις τρεις. Στην ερώτηση «Πού είναι ο Θεός» η απάντηση είναι ότι είναι ήδη εδώ και ήδη εργάζεται στη ζωή σου. Απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία του Θεού. Στην ερώτηση «Πώς θα τα βγάλω πέρα οικονομικά» βλέπουμε ότι ο Θεός φροντίζει περισσότερο από όσο μπορούμε να φανταστούμε, ακόμα και μέσα στην αδυναμία μας. Απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία ασφάλειας. Είμαι ασφαλής, γιατί ο Θεός μου, ο Πατέρας μου φροντίζει για μένα. Και τι κάνω εδώ? Η απάντηση είναι ότι ο Θεός με έχει για κάτι πολύ μεγαλύτερο από το να κάνω μια δουλειά. Είμαι παιδί του, έχω μια αποστολή. Τι κάνω εγώ εδώ? Είμαι εδώ για να εκπληρώσω την αποστολή που μου έχει δώσει. Απουσία ρόλου δεν σημαίνει απουσία αποστολής, δεν σημαίνει απουσία ταυτότητας, δεν σημαίνει απουσία αξίας. Ταυτότητά μας και η αξία μας και η αποστολή μας είναι κοντά στον Κύριό μας, εκείνος μας δυναμώνει μέσα στην κρίση και παρόλη την κρίση. Αμήν.